bersama dengan Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan.
Ayo, terus kita cari. Kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadarku cuma Dewi.
Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi.
Gelagah wangi. Di antara semerbak bunga, nyanyianku tangan ria. Hapus semua rindu.
Atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati, kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta.
Ragu-ragu Puspita Sari, ucapkan, ayo ucapkan, kami semua akan menjadi saksi.
Baik kakak.
Pelangi di atas gelagah wangi, serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun.
Ayo prajurit semen, kita perangi jalan kebenaran, kita tumpas kanker murka, kita hancurkan Majapahit.
Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Ijal. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Rombongan Empu Janardana tiba di padepokan Indrakila sebelum matahari terbenam. Empu Janardana duduk di atas kuda menjadi kepala rombongan. Dia berkuda bersama seorang laki-laki yang sudah lanjut usia. Namanya Empu Sarasija. Dia nanti yang akan mewakili Empu Janardana sebagai pihak mempelai pria. Rombongan terus bergerak menuju Pondok Resi Wiyasa. Setelah melewati sebuah tikungan, akhirnya rombongan Empu Janardana memasuki halaman pondok. Rupanya, Resi Wiyasa dan keluarganya, juga beberapa orang cantrik padepokan Indrakila, sudah berdiri berjajar menunggu di depan pondok. Empu Janardana turun dari kuda, diikuti Empu Sarasija. Empu Sarasija langsung menghampiri Resi Wiyasa. Resi Wiyasa maju beberapa tindak untuk menghormati tamu-tamu yang datang.
Selamat datang para tamu semuanya dari Antapura. Selamat datang di padepokan Indrakila.
Oh, terima kasih. Nama saya Empu Sarasija. Saya ditugaskan menjadi wakil dari Tuan Janardana dari pihak mempelai pria. Adapun tugas saya datang kemari ialah untuk menyerahkan mahar atau tukon. Akan saya sebut satu persatu mahar atau tukon yang kami bawa dari Antahpura. Pertama, 4 ekor sapi. Kedua, 3 ekor kerbau. Ketiga, 100 buah kelapa, 10 karung beras, dan 4 karung palawija. Selanjutnya, kami juga bawakan hewan ternak yang lain seperti 20 ekor bebek, 20 ekor ayam jago, dan 10 ekor kambing domba. Di samping itu, kami juga membawakan mahar untuk Neni Puspitasari berupa sekotak perhiasan. Mohon diterima barangnya.
Nama saya Resi Wiyasa.
Ya.
Saya adalah orang tua kandung Endang Puspitasari. Saya sudah terima mahar atau tukon dari Empu Janardana yang diwakilkan kepada Empu Sarasija. Terima kasih. Apakah masih ada yang lainnya?
Masih ada satu lagi, Bapak Resi. Kami juga membawakan mahar atau tukon berupa uang. Jumlah semuanya 1000 keping perak. Silakan diterima.
Oh, terima kasih. Saya kira cukup. Sekarang, mari, silakan masuk. Semuanya jangan ada yang tercecer. Mari, silakan. Silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh cantrik-cantrik padepokan Indrakila. Mari, mari semuanya.
Terima kasih, Bapak Resi. Tuan rumah sudah mempersilahkan masuk. Pasti kalian sudah lapar dan haus. Ayo, tunggu apa lagi?
Resi Wiyasa dan para cantrik padepokan Indrakila menjamu tamu-tamunya dengan hidangan aneka rupa. Mereka makan bersama-sama. Suasana tampak sangat meriah. Ruangan pendopo terang benderang oleh lampu minyak jarak yang dinyalakan di beberapa tempat. Bahkan cahaya lampu juga tampak menerangi sebagian halaman pondok. Resi Wiyasa tampak sangat bahagia. Dia duduk bersama Endang Kusuma Dewi. Sedangkan Endang Puspitasari, calon mempelai wanita, tidak kelihatan. Karena menurut adat, dia memang tidak boleh keluar selama masa pingitan. Suatu saat, Empu Janardana yang duduk bersebelahan dengan Empu Sarasija melirik ke arah Endang Kusuma Dewi sambil melemparkan senyum. Tapi gadis itu sama sekali tidak menanggapinya. Wajahnya dingin.
Maaf, Bapak Rusi. Jadi yang akan menikah nanti putri sulungnya.
Benar, Empu Sarasija.
Iya.
Calon mempelai wanita adalah putri sulungku.
Iya.
Namanya Endang Puspitasari. Ayo, jangan berhenti makanya. Terus saja ngobrolnya gitu.
Kalau yang duduk di sebelah Bapak Resi siapa?
Oh, ini adiknya.
Oh, iya.
Ini putri bungsuku.
Betul.
Anakku hanya dua, Mpu Sarasija.
Iya.
Dua-duanya perempuan. Yang ini namanya Endang Kusuma Dewi.
Wah. Adiknya juga cantik sekali.
Memang cantik. Sama cantiknya dengan kakaknya. Tapi sayang sekali kok wajahnya cemberut saja.
Saya tahu Nini Kusuma Dewi pasti ingin segera ketularan kakaknya, bukan? Tenang saja, Nini. Jangan khawatir. Saya mempunyai seorang anak laki-laki. Masih pujangan. Dia suka bercocok tanam. Dia juga rajin mengurus ternak. Anaknya baik. Kulitnya putih dan wajahnya saya kira cukup tampan. Kalau Nini Kusuma Dewi ingin bertemu, boleh sekali-kali Nini boleh datang ke pondok saya di Antahpura.
Sayang sekali, Empu Sarasija. Aku tidak berminat mempunyai seorang suami yang berasal dari Antahpura.
Oh.
Jangan begitu, Kusuma Dewi. Empu Sarasija hanya bermaksud berkuro saja.
Tidak bersungguh-sungguh.
Iya benar, Nini. Supaya suasana ini bertambah meriah, jangan terlalu tegang. Harus santai sedikit.
Santai, tapi tetap harus sopan santun, Empu Sarasija.
Maaf, Nini, kalau kata-kata saya dianggap kurang sopan. Sekali lagi mohon maaf, Nini.
Maafkan Empu Sarasija.
Iya.
Maklum, dia anak bungsuku.
Iya.
Jadi, sekalipun usianya sudah hampir 17 tahun,
iya,
tapi sifat-sifatnya masih kekanak-kanakan. Dia mudah sekali tersinggung.
Iya.
Aku sedikit heran, Kakang Wiyasa. Selama ini belum pernah kulihat Kusuma Dewi marah-marah.
Ya, memang akhir-akhir ini dia uring-uringan. Entah kenapa, dia gampang tersinggung, sedikit-sedikit marah.
Jangan begitu, Kusuma Dewi. Tidak baik seorang gadis belia mudah tersinggung. Mengapa tidak kau tebarkan senyummu seperti biasanya? Jangan cemberut terus, Perlihatkan kecantikanmu pada tamu-tamu yang ada di sini. Apa kau tidak tahu? Kalau marah-marah seperti itu wajahmu menjadi jelek?
Biar saja jelek. Apa urusanmu?
Wah. Malah sekarang aku yang kena semprot. Aduh, Kusuma Dewi. Kalau kau marah-marah seperti itu, tidak pantas. Sungguh, seperti kucing yang sedang beranak.
Biar saja seperti kucing beranak. Biar aku bisa mencakar mukamu.
Hei, Kusuma Dewi. Mau kemana? Kusuma Dewi.
Tiba-tiba Endang Kusuma Dewi berdiri dan sambil mendengus meninggalkan ruangan pendopo. Resi Wiyasa menjadi salah tingkah. Dia lalu melambaikan tangannya ke arah Rake Hambulu.
Hambulu, ikuti bocah itu. Pujuk dia supaya kembali ke pendopo.
Baik, Bapak Resi.
Maaf, Empu Sarasija. Hadi Janardana. Maaf atas kelakuan Kusuma Dewi anak saya.
Oh, iya. Oh, tidak apa, Bapak Resi. Maklum anak muda. Di mana-mana anak muda ya seperti itu. Suka bertingkah yang aneh-aneh.
Iya. Mari. Dilanjutkan makannya. Loh. Kok malah berhenti semua ini? Mari. Ayo. Adik Janardana, ayo. Silakan.
Iya, Kakang Biasa.
Siapa itu?
Saya Nini, Rake Hambulu.
Kenapa kau kemari? Kenapa kau tidak ikut makan-makan bersama orang-orang itu, Hambulu? Kenapa kau menyusulku kemari? Kau mau apa?
Maaf, Nini. Saya hanya sekedar menjalankan perintah dari Bapak Resi Wiyasa. Saya diminta menyusul Nini.
Kamu juga disuruh membujukku agar aku kembali ke ruangan pendopo itu.
Iya. Begitulah perintah Bapak Resi.
Tidak, Hambulu. Aku tidak sudi kembali ke ruang pendopo dan makan bersama orang-orang tidak tahu adat kesopanan itu. Jijik aku melihat laki-laki tua yang bernama Empu Salasija. Benci aku melihat calon mempelai laki-laki yang bernama Janardana. Muak aku melihat mereka semua. Lebih baik aku di sini saja. Biar aku bisa menenangkan hatiku. Tidak perlu diganggu.
Maaf, Nini. Saya kira ini hanya salah paham. Ya, bagaimanapun juga mereka adalah tamu-tamu padepokan Indrakila. Jadi, sudah sepantasnya kita memperlakukan mereka dengan baik.
Kalau begitu, kamu saja yang kembali ke sana sendiri. Tidak usah bersamaku.
Oh, kalau saya kembali ke sana sendirian, waduh, saya pasti akan kena marah Bapak Resi.
Terus bagaimana, Hambulu? Kau mau memaksaku, begitu?
Sudahlah, Nini. Masa kita jadi ribut sendiri di sini? Saya tahu suasananya memang kurang tepat. Saya bisa memahami perasaan Nini.
Jangan sok tahu kamu, Hambulu. Jangan sok pintar. Kamu hanya seorang cantrik padepokan. Kamu tidak akan tahu apa yang sedang aku rasakan dan apa yang sedang aku pikirkan. Sudah, kembali sana. Kau lebih cocok di sana. Berkumpul bersama mereka.
Maafkan Nini. Sebenarnya Nini Kusuma Dewi tidak perlu marah-marah seperti ini. Nanti suasananya akan bertambah kacau. Kalau Nini Kusuma Dewi bisa sedikit saja mengendalikan diri, wah, pasti akhirnya akan menjadi baik untuk semuanya. Percayalah. Sabarlah barang sedikit, Nini. Nanti semuanya akan berlalu bersama sang waktu. Nini Kusuma Dewi. Saya kasihan melihat keadaan Nini. Saya tidak sampai hati. Tapi saya bisa apa? Saya hanya seorang cantrik. Kalau saja saya mampu, saya bersedia melakukan apa saja asal luka di hati Nini bisa sembuh seperti setiap kala.
Apa, Hambulu? Apa katamu?
Maaf, Nini. Bukankah Nini Kusuma Dewi masih sakit hati pada Tuan Janardana? Bukankah Nini masih merasa kecewa?
Kalau aku masih kecewa, terus apa mau Hambulu?
Ya, tentu saja Nini harus segera mencari obatnya. Semua penyakit di dunia ini ada obatnya. Tapi kalau Nini hanya marah-marah, cemberut, tanpa usaha mencari obat, ya, mana mungkin kekecewaan itu bisa sembuh.
Hambulu?
Iya, Nini.
Karena kau hanya seorang cantrik, rasanya tidak apa kalau aku berterus terang padamu. Memang sebenarnya aku kecewa. Aku masih sakit hati pada Paman Janardana. Aku sedih, Hambulu. Hatiku sakit. Dan aku merasa malu. Malu pada diriku sendiri. Aku merasa dijebak. Dan sekarang aku tidak bisa keluar dari perangkap neraka ini.
Bisa, Nini. Bisa. Nini Kusuma Dewi bisa keluar dari perangkap itu. Asal Nini mau. Nini bisa sembuh asal Nini mau berusaha keras.
Aku mau, Hambulu. Tapi bagaimana caranya?
Caranya ialah dengan mencari seorang tabib yang ampuh. Seorang tabib yang sungguh-sungguh ingin menyembuhkan penyakit Nini Kusuma Dewi.
Di mana aku harus mencari tabib seperti itu, Hambulu?
Nini Kusuma Dewi tak perlu pergi jauh-jauh. Di sini ada orangnya.
Di sini? Di sini di mana maksudmu?
Maaf, Nini Kusuma Dewi. Kalau Nini tidak keberatan, saya sanggup menjadi tabib itu, Nini. Saya sanggup melakukan apa saja asal Nini Kusuma Dewi bisa sembuh seperti sedia kala.
Tutup mulutmu, Hambulu. Lancang sekali. Berani kau bicara seperti itu pada Kusuma Dewi, ha? Kau pikir kau siapa, Hambulu?
Kau jangan besar kepala.
Iya.
Sekalipun benar aku sedang kecewa, bukan berarti kau boleh berkata-kata seenak perutmu. Atau kau tidak pernah berkaca, Hambulu?
Maaf, Nini. Bukan maksud saya...
Diam! Jangan bicara lagi sepatah kata pun. Cici, aku mendengarnya. Awas ya. Berani sekali lagi kurang ajar padaku. Aku tidak akan tinggal diam.
Wajah Endang Kusuma Dewi sambil melotot, kedua tangannya berkacak pinggang, sementara Raki Hambulu menundukkan kepalanya sambil mengelus-elus pipi kirinya yang masih terasa pedas. Nah, saudara pendengar, demikianlah sandiwara radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi yang kali ini didukung oleh para pemain With Hendra sebagai Resi Wiyasa, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Idris Apandi sebagai Empu Sarasija, Herman sebagai Rake Hambulu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di antara mereka berdua, Endang Kusuma Dewi dan Rake Hambulu? Saudara pendengar, silakan mengikuti kisah selanjutnya dalam seri-seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.